Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. F'dan il-lejl qaddis ejjew inroddu ħajr lill-Alla tal-preżenza tiegħu fostna. U f'dan il-miliet tant partikolari jew nitolbu ħares id-dinja kollha li hu ġiebi xifdi u jkompli r-ressaqna lejh. Ħalli aħna l-koll immissu bidejna it-tieba tiegħu u nħallu l-ħnina tiegħu taħdem fina. Nitolbu maħfra taħtijietna. Ta' kemm il-darba mulej aħna ħsibna li nistgħu ngħaddu mingħajrek mulej ħnina. Ta' kemm il-darba ma konniex imħeġġa biżejjed biex nagħtu xhieda bil-kliem u bl-għażliet tal-ħajja tagħna għal fidi tagħna fik. Kristu ħnina. Ta' kemm il-darba mulej aħna kollna alljenati bina nfusna u mandunajniex bil-bżonnijiet ta' madwarna. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria lill'Alla filolitas mewit. U paci flart lil'bned min tari data eba. Nitalbu o alla indawal dan il-lejl qaddis bid-dinja tad-dawl veru għamel li kif fid-dinja jarafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek ek ukoll fis-sema nitax u bil-ferħ tiegħu b'ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-poplu li kien mixi fid-dlam radaw l-kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam daw li ddafuhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena. Huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spalleh u l-bastun tal-argużin int kissirthom bħal fjum midjan. Għax kull orq li ħabbat fit-taqtija, kull mantell marrar fid-dem jispiċċa għal ħruq biex jieklu n-nar. Għax twelidilna tifel, inatalna iben, is-seta tkun fuq spalleh. U jsemmuh Kunsillir tal-Għaġeb, Alla Setan, Missir għal-dejjem, Prinċep tas-Slim. Kbira tkun setetu u Slim blaqis fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqha u jsaħħaħha bil-ħaq u s-sewwa min issa u għal-dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej.
Inraddu ħajr lill-Alla.
Ngħidu flimkien, illum twildilna Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Illum twildilna Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Għannu lill-Mulej għanja ġdida. Għannu lill-Mulej fl-art kollha. Għannu lill-Mulej birku wismu. Ngħidu flimkien. Illum twildilna Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Ħabru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ngħidu flimkien. Illum twildilna Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Ħaj jifirħu is-smewwiet u titenna l-art. Ħaj ħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħaj jifraħ ir-raba u kull ma fih u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Ngħidu flimkien, illum twildilna Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Quddiem il-Mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Ngħidu flimkien, illum twildilna Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostol il-Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha. Qiegħed rawwimna inwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-razna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li tali l-nifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih. Poplu imħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-Mulej.
il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont sa' Luqa. Dik il-ħabta Ċesar Awgustu ħareġ tigrid biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppe wkoll mar mill-Galilea mill-belt ta' Nazaret u tela' fil-Lodija fil-belt ta' David jissimha Bethlehem. Għaxu kien mid-daru mill-familja ta' David, biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ila. Ġara li meta kienu hemm, Marija l-ila żmien biex teħles u wildet l-ewwel ben tagħha fis-sqiegħu u mediti f'maxxtura. Għax ma kienx hemm post tal-jum fil-lukanda. F'dawk li nħawi kien hemm xi rgħajja fir-raba, qassa mar melħla tagħhom bil-lejl. U derilhom anġlu tal-mulej bil-glorja tal-mulej id-dit madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom tibżewx għax araw. Qiegħed inħabrilkom ferħ kbir, ferħ li jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David weldilkom Salvatur li hu l-Messija l-Mulej. U bħala sinjali kollkom dan. Issibu tarbija fis-sqija u minn dura f'maxxtura. F'daqqa waħda jinnaqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema. Jifaħlu lill-Alla u jgħidu. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewit u slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Il-kelma tal-mulej.
Meta Ġesù twielet fil-għar ta' Betlem, ma kellux ċfuf bħal dawn imdendlin ġewwa l-għar, ma kellux dawl ipetpet, lanqas xi mejda tal-ikel e preparata imma u stess kien ikel moti għal-ħajja tal-oħrajn u stess kien id-dawl tad-dinja li ġien biex idawwal il-kull bniedem u stess kien it-tiżjin tal-opra ta' Alla. Għax fih il-mulej ra, il-mulej Alla ra, feddej xibat lill-bnedmin biex jeħlisom minn dnubietom. Danu il-misteru li aħna qegħdin niċċelebraw f'dan il-lejl. U jekk aħna forsi din is-sena nistaqsu dit-tbatija kollha li għaddejja minnha d-dinja din l-inċertezza dawn in-numri ta' mwiet ta' mart li saru qishom il-lottu ta' kuljum mhux ta' darba f'ġimgħa. Għaliex? Iva żistijej idbatijan ġesu beda għaddej minna minn ġewwa l-grotta ta' Betlem. U danu li qegħdin iċċelebraw li Alla jinżel fi ħdan it-tbatija tal-bniedem biex jgħinu ftit biex jinbuttah ftit il-qudiem u jagħtih nifs. Dan huwa l-kobor tal-misteru tal-inkarnazzjoni Alla jsir bniedem. Kemm hu sabiħ li aħna f'dawn il-ġranet li forsi qegħdin ngħixuhom mod aktar kwiet mis-soltu minn dik il-geġwiġija ta' parti sal kull kategorija ta' konserts ta' da' storbju u għamiliet aktar sieket ejjew napprezzaw propju il-misteru li qegħdin iċċelebraw. Kemmu sabiħ li nġbarna u ġejna hawnhekk f'dan il-lejl biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Ġesu moti bikel għalina. Betlem dar il-ħobs. Jitwielet fija dak li qalilna. Jienu il-ħobs tal-ħajja. Min jiekol minni ma jerġax jagħtih il-ġuħ għax jimlilna l-vojt ta' qalbna. Kemm drabi nippruvaw nimlew dan il-vojt b'affarijiet li ma jaqtawlniex dak il-ġuħ li għandna aħna. Dan Ġesu qiegħed jimla il-ħajja tagħna l-bnedmin. Ma nistgħux f'dan il-lejl ma niftakrux fil-morda ħutna fakkaromna Gilbert. Dawk li iduru bihom dawk li għaddejjin lejlu nar ifittxu il-kura għal-bnedmin. Ejjew nafdawhom lil Ġesu ħajkompli l-opra tal-fidwa tiegħu anke llum. Meta kont qed tipprepara l-pritka tat-tifel għal Novembru propju kont wasalt hekk f'punt sanejt għat-tifel san poġġilu. Nirċievi telefonata propju minn Betlem minn għand persuna li kienet tmexxi hemmhekk nisranija illa li xi tmexxija ta' Betlem dejjem hija affdata f'idejn persuna nisranija billi huwa Betlem, Betlem tal-insara. U qalt li din il-persuna hawn baħħ kbir, hawn it-tbatija, hawn il-morda bil-Covid, hawn nuqqas kbir ta' xogħol għax turisti ma baqax wieħed ħadd ma jista' jidħol. Ejjew niftakru wkoll f'dawn ħutna ta' Betlem li llum ukoll din is-sena bħal fi żmien meta twieled Ġesu għaddej minn problema kif se jagħmlu, kif se jaslu saħda, kif se jaslu sal-aħħar tax-xahar. Din hija l-umanità li għandu jkollna aħna li tant aħna devoti tal-misteru ta' Betlem. Is-superjur ma naħsibx l-għadu hawn, imma nixtieq f'isem il-komunità parrokjali tagħna nirringrazzja s-soċjetà tal-mużew illi qed kompli il-missjoni li bedan San George Preka illi inkunu ta' bil-ħaq ħbieb tal-Evanġelju, ħbieb tal-aħbar it-tajba illi ġi waslilna Ġesu. Dik l-aħbar it-tajba illi huwa Ġesu nnifsu illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir aħbar sabiħa iva żistijej minn din l-aħbar ta' Betlem ejjew inħalluha tixteret ma' kull imkien. Biex għalkemm fid-dinja forsi jidher li hawn ħafna tbatija kif qed fil-bidu meta Ġesu twieled fl-għar ta' Betlem ma kellux xfuf, ma kellux tiżjin, ma kellux dwal, imma niżel fil-qalba ta' tbatija tal-bniedem għar eri. Ejja waħna narfu il-bżonn li għandna ta' Kristu u il-bżonn li l-ħajja tagħna tkun aktar imħeġġa għalih, imħeġġa għall-Evanġelju, imħeġġa għal dak Ġesù li huwa l-iben ta' Alla li sar bniedem. Ejjew inkunu devoti da' dan il-kliem li għallimna San George Prekan imwassal lilna mill-Vanġelu li kitbilna San Ġwan l-Evanġelista. Ejjew inkunu devoti tal-Verbum Dei u flimkien f'dan il-lejl qaddis. Ejjew nirrepetuha għal tliet darbiet. U li ben talla sar bniedem, u li ben talla sar bniedem, u li ben talla sar bniedem. Bil-wieqfa u flimkien nistqarru l-fidi tagħna illum fil-kliem u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem ninżlu arkub tgħinna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu. Iben waħdini ta'alla, imnissel mil-missir qabel kull żmien. Alla min alla, dawl min dawl, alla veru min alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missir li bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħaj il-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bagħad ta' Ponzu Pilatu miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn il-mwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema jiet fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin mis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma qiegħu imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew f'mument ta' skietek nippreżentaw it-talbit tagħna lil mulej f'dan il-lejl qaddis. Tolbu għall-Papa, għall-isqijiet, għas-saċerdoti, għal dawk kollha li huma impenjati biex waslu l-Evanġelju ta' Kristu. Niftakru wkoll fil-morda dawk li jduru bihom, dawk kollha li semmilna Gilbert fil-pritka li tolbu għalihom. Nitolbu għal-ħutna l-insara fl-art imqazza, mhux speċjali fil-Palestina, f'Betlem fejn twielet, f'Nazzaret fejn trabba. Nitolbu għall-komunità parrokjali tagħna f'dan il-ġublew Lauretan
istisa l-senohra min ħabba din il-pandemija. Għan komplu n-nizzu l-eruq tana fil-fidi u fl-aqda tana ma Ġesù. Tolbu kol s-saxħa tal-familji tana. Saxħa fizika, saxħa morali, saxħa fl-imħabba. Nafdawlek mulej l-emigranti kollha tagħna, dawk li diġà jiċċelebraw dan il-lejl qaddis, dawk li għadhom jippreparaw għalih. U fuq kollox nirrakkomandawlek mulej il-ħutna il-mejtin li jindiġa sejjaħ tal-għandek. Il-aħħom għandek fl-eternità minn fejn inti nżilt fostna. Flimkien mal-offerta tal-ħobs u l-imbit, nofru wkoll dan il-talb tagħna bi Kristu sidna. Sirrina il-ħobs tal-ħajja. Imbier kienet ma li tal-ħobs tal-ħajja. Imbier sina xob tal-ruħ.
Jittolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħadd tkun toġbok mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-lum biex bdejn il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall-glorja ta' Kristu. Li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missir għaddis, alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inradu lek ħajr, għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem, rajna dawl ġdejt mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda inkantawlek. Għaddis, tassawint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, int tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sa jinżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti. Biex ikunu ikkonsagrati lilek, miċċo kontana li tolbuk, għaddisom fl-ispirtu tijek. Biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna, li bi kmandament tiju edin iċċelebraw dan il-misteru. Għaxu, fil-lejli fiħinat għalina, ħan il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiju u għal. Ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Hekk ukoll wara l-iklam ħall-kalċi, reġa' rad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu għal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għall-maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Habru l-mew tijek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek mulej aħna u namlu dan, tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina, u tal-qawmin u t-tluħ glorjus tijaw fil-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tijaw, brad il-ħajr nofrulek. Dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares li tolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek għaraf fiha l-vitma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u jkunu ġisem wieħed u ruh waħda fi Kristu.
Nitolbuk li ju jagħmel minn offerta li tibqa' għaldiem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-Manżulin tiegħek, mal-Virġni jimqatzu Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri Glorjusi tiegħek u mal-Qaddisin kollha, li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksib talik. Ilqa bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti rrid ta' tinġabar hawn madwarek. Qader missier ħanin l-uliedek kollha kull fejn huma jinsabu waqgħhom miegħek il-koll. Ħinna l-ħutna l-mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristus li bih intfawwar id-dinja kulġid.
Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jinata lilek alla missier li tista kollox, flimkien ma l-Spiritu Santu, kull ġieħu gloria, għal dejjem ta' dejjem. Talba tal-missierna ta' għadna flimkien bħal-ansara li nemnu falla l-missier li batilna lill-ibnu. Jew inħossuna ma' qudiem ma' kull komunità li f'dan iż-żmien dan il-jum qiegħda tiċċelebra t-twelid ta' Ġesù. Ħutna l-insara ta' Betlem tal-Palestina, tal-missjonijiet fejn għandna l-missjonarji tagħna, tal-emigranti tagħna, b'mod partikulari llum ukoll inħossuna ma' qudiem mal-Fraternità Franġiskana li għandna fir-raħal tagħna f'dan il-mument partikulari li għaddejjem minnu. Ejjew kollha kemm aħna inwiesnu l-xulxin ħalli dan il-pis tal-Mart li għaddej inġorruh flimkien imqawwija bil-fidi fil-mulej. Ejjew għalhekk niftħu jdejna b'sens ta' fidi falla u flimkien nitolbu. Missierna li inti fis-smewiet jitqades ismek, tiġi saltnatek. Ikoli tritint kif fis-sema' hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma aħna naħfri l-minuħat jarina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħielsa d-dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Mulej Ġesù Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikkom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad hija simulata li jien trid fiha li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Mulej Ġesù Kristu dar il-ħajja bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja bl-ġisem u d-demq qaddis tiegħek ħalli ssim meħtieti kollha u minn kull ħażen żommni dejjem fidejn lejn il-kumandamenti tiegħek u tarini qatt ferret minnek. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan jineħħi d-nubiet ta' dinja هن ين داوك لما مستيدنا عليك لطال حروف
jew nroddu ħajr lil mulej f'dan il-lejl qaddis. Minkomplu infaħruh għal dak li jagħmel magħna ta' kuljum. Jew nitħeġġu ħalli nersqu lejh aktar ta' spiss. U li hu l-ħobs tal-ħajja. Nitolbu inqumu bil-wieqfa. Għatina nitolbu kumulej Alla tagħna li aħna li jinġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna ikun jistoqilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu sidna. Lum tingħata l-barka speċjali għal kull invokazzjoni ngħidu flimkien ammen. Alla tieba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa id-dlamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjuż tiegħu dawwal dan il-lejl qaddis ikeċċi minnkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-Qdusija. U li permezz ta' Anġlu mela bil-ferħ lir-rajja bl-aħbar tat-twelid tas-Salvatur tagħna ifawwar lilkom ukoll bilgħena u jibatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għaqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ ir-rieda tajba tagħkom u jsaħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għaqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ ir-rieda tajba tagħkom u jsaħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. Iberikkom Alla li jista' kollox, l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Minn qalbi f'ismi, f'isem Fader Joe, Fader Roberto li ma jistax ikun magħna għax qiegħed kwarantina, kwarantina qiegħed ta' m'għandux Covid għax kien hawn minħaseb li għandu l-Covid. Kwarantina biss qiegħed. Inwassulkom l-awguri tagħna, l-awguri ta' miliet qaddis, miliet ta' paċi, waslu dawn l-awguri tagħna lill-qrabatkom meta tisimgħuhom bit-telefon jew tkellmuhom b'mezzi oħrajn. Issa biex nagħlqu għandna wkoll lill-baritonu Charles Buttigieġ biex itina wkoll is-sem tiegħu f'din l-okkażjoni.
il-paċi tal-mulej tkun magħkom f'dan il-jum u f'dan iż-żmien tal-miliet.